Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Gjermania sinjalizon përfshirje më të madhe në dialogun Kosovë-Serbi. Përpjekje të reja për evakuimin e civilëve nga Mariupoli i Ukrainës. Çmimet botërore të ushqimit shënojnë rënje të lehtë. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pa një përfshirje më të madhe të Gjermanisë dhe Francës, si dy vendet më me ndikim në Bashkimin Evropian, Kosova dhe Serbia vështirë se mund të arrijnë marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve, thon analistët politik në Prishtinë. Komentet pasojnë deklaratat e kancelarit gjerman Olaf Scholz se marrëveshja përfundimtare midis Kosovës dhe Serbisë duhet të përfshijë njohjen reciproke midis këtyre dy vendeve. Kronik e Arton Konushevcit.
Një përfshirje më e madhe e Gjermanisë dhe Francës në dialogun Kosovë-Serbi do të mund t'i çonte përpara gjërat në procesin që zgjat tash mbi 10 vjet. Pa këto dy vende që mbajnë barën kryesore brenda Bashkimit Evropian, Kosova dhe Serbia vështirë se mund të arrin marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve, thon analistët politik në Prishtinë. Të mërkurën me 4 maj, kancelari gjerman Olaf Scholz ka thënë se njëja e pavarësisë së Kosovës është pjesë e dialogut Kosovë-Serbi dhe se marrëveshja përfundimtare midis dy vendeve do duhet të përfshi njohjen e dyanshme. Qëndrimi zyrtari Serbisë është se nuk do të njohë kur pavarësinë e Kosovës, ndërsa sipas Kosovës, dialogu nuk ka kuptim nëse nuk përfundon me njohje reciproke. Procesi negociatave mes tyre ka nisur qysh në vitin 2011 me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Aktualisht përfaqësuesi BE-s është diplomati slovak Miroslav Lajçak. Albert Kasniqi nga organizata Demokraci Plus në Prishtinë thotë se marrëveshja midis Kosovës dhe Serbisë vetëm me ndërmjetësimin e BE-s dhe pa përfshirje rrjen më të madhe të Gjermanisë dhe Francës është e pamundur. Vetëm këto dy vende sipas tij mund të shtyjnë Kosovën dhe Serbinë drejt një marrëveshje që do të përfshinë të njohjen.
Po është e pamundur të shihet një marrëveshje në kuadër të bashkimit të lecuar nga Bashkimi Evropian pa një rol aktiv edhe një përfshirje të madhe Gjermanisë edhe të Francës, por veçanërisht do të Gjermanisë. Për shkak se janë shtetet të cilat mbajnë barën më të madhe brenda këtij unioni dhe Pa tutë, është e fështirë që me disa zyrtar të shtetet të tjera si Slovak, të presim të nga zëtë Lajçak, që tjeta i cili do të mund të arritët marveshe.
Si pas Agon Maliqit, analist politik në Prishtinë, deklarata e kancelarit Gjerman sinjalizon një përfshirje më të madhe të Gjermanisë në bisedimet Kosovë-Serbi. Ai thotë se ajo është pozitive dhe se është e fokusuar të kërkesa kryesore Kosovës, por shton Maliqi nuk jep asnjë lloj garancie se procesi po shkon drejt përmbylljes.
Tanë është herët, thonë duhet besoj kjo do të matet vendimet dhe hapa që do t'i marrin palët në takimet e ardhshme në dialog.
Ndonjë takim midis bardhësve kryesorë të dialogut, kryeministrit e Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, tash për tash nuk është planifikuar. Dy zyrtarët janë pritur të mërkurën në takime të ndara nga kancelari Scholz. Kurti ka thënë pas takimit se njohja reciproke me Serbinë duhet të jetë në qendër dhe jo në fund të procesit të negociatave. Vučić ka thënë se Serbia do të bëjë të pamundur për të arritur një zgjidhje kompromisi, por ka shtuar se dialogu me Kosovën nuk është let. Dy udhëhecit kanë pasur të mërkurin një darkë jo formale me diplomatin Lajçak në Berlin, por nuk janë deklaruar për rrjedhën e saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Maqedonia e Veriut në bazë të dhënave të Bankës Botërore parashihet të ketë rritje më të ulët ekonomike këtë vit. Parashikimi i mëparshëm ka qenë për 3.7%, tani është për 2.7%. Për këtë arsye Banka Botërore ka kërkuar qeverisë së këtij vendi që të kufizojë masat e reja për ndihmë për ekonominë dhe qytetarët, si dhe të planifikojë ato vetëm për një kategori të caktuar të qytetarëve që kanë më shumë nevojë për ndihmë. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaka.
Aferistët e Maqedonisë së Veriut thonë se projeksionet e Bankës Botërore për uljen e projeksioneve për zhvillimin ekonomik paraqesin tregues real përsa i përket ngadalësimit të zhvillimit ekonomik të vendit. Në bazë të dhënave të Bankës Botërore, Maqedonia e Veriut këtë vit pritet që të ngadalësohet rritja ekonomike nga 3.7 sa ishte paraparë më herët në 2.7%, si dhe prodhimi bruto vendor nga mesi vitit parashihet të arrijë nivelin e para pandemisë. Në këtë drejtim, Durim Zeqiri nga Oda Ekonomike, Maqedonisë Veriperëndimore për Radion Evropa e Lirë, thotë se gjatë krizës së pandemisë dhe së fundmi, krizës së imponuar nga lufta në Ukrainë, kompanitë vendore kanë humbur pozitat e shërbimeve dhe prodhimit të produkteve për tregjet e huaja, dhe kjo sfidë shton ai në bazë të dhënave të Bankës Botërore duket se do të jetë vështirë menaxhueshme dhe gjatë periudhës në vijim.
Projekcioni i Bankës Botërore se do të nivelizohemi me vitin 2019 në kvartalin e dytë të këtij viti, besoj që është i realt, por është edhe një tregues që faktikisht ekonomia jonë ka pasuar shumë dhe do duhet një periudhë pak më e gjatë sa të kthehemi pra normalës ekonomike të rritjes, të cilën neve si UD po ashtu e proklamojmë, pra rritje mesatare prej mbi 4.5% në 5 vitet e ardhme.
Thot Durim Zeqiri nga UD-a ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore. Në raportin e Bankës Botërore theksohet se masat që kanë të bëjnë me kapërcimin e goditjeve nga kriza e pandemisë dhe së fundmi të luftës në Ukrainë duhet orientuar me fokus vetëm për kategoritë më të rrezikuara. Përderisa Maria Zarezankova, ligjëruese në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin Fond të Shkupit për Radion Evropa e Lirë, thotë se qeveria duhet të tkurë çdo shpenzim të panevojshëm në këtë situatë, veçanërisht shpenzimet në administratë, por shton se i gjithë potenciali financiar me të cilin disponon shteti duhet orientuar në energjetik dhe prodhimin e produkteve ushqimore. Mund të shkurtohen të gjitha shpenzimet që i bën administratat, të cilat janë jo produktive. E dim se këto shpenzime kanë qenë të shumta. Në këtë situatë, duhet ulur çdo shpenzimi pa nevojshëm në ministrit dhe organet e tjera shtetërore, por nuk duhet kursyer në investimet në energjetik dhe veçanërisht aty ku Maqedonia e Veriut ka dëshmuar se ka potencial, e ajo është bujqësia dhe prodhimi i produkteve të ndryshme bujqësore, thot Zarezankova. Banka Botërore gjithashtu ka rekomanduar që qeveria të fokusohet në mbledhjen më të mirë të ardhurave buxhetore përmes grumbullimit të taksave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota. Kalojmë pra te